Ja, dere hører meg. Greit, skal vi se. Tema for I dag, det bønn, faste og oppvåkning. Bønn, faste og oppvåkning. Ønsker vi oppvåkning, da starter det med bønn og faste. Så nå må dere følge godt med. I Matteus 6,5 sier Jesus, «Og når dere ber, ikke vær som hyklerne, de vil bare vise seg frem. Men når dere ber, da be I det skjulte.» Det at Jesus sier at vi skal be I det skjulte, det betyr ikke det at vi bare skal be hjemme alene. Vi har jo felles bønnemøter, og vi ber jo sammen her på møtene. Poenget til Jesus at vi selvfølgelig kan be sammen med andre, men med rett motiv. Ikke for å vise oss frem. I vers 16 og 17 i Matteus 6, så sier Jesus, «Når dere faster, skal dere ikke gå med mørkt ansikt for å vise at dere faster. Men når dere faster, vask ditt ansikt så ikke menneskene ser det.» Det dessverre veldig mange kristne som har lest dette bibelverset på feil måte. Mange har lest, «Når dere faster, ikke gjør det på den måten.» Og så har de stoppt der. Mange har tenkt at jeg kan jo ikke faste, for da kommer jo folk til å se det, og så vil jo folk kanskje tro at jeg vil fremstå som bedre enn alle andre. Men Jesus sier, «Når dere ber, gjør det med rett motiv.» Han sier også, «Når dere faster, gjør det med rett motiv.» Han sier altså, «Når dere ber, og når dere faster», det betyr at han forventer at vi både ber og faste. Men han ønsker også at vi skal gjøre det med oppriktighet, og ikke for at vi skal vise oss frem. Mange satanister, de ber opp til 6 timer om dagen. Mens vi som kristne, spesielt her I Norge fordi vi har janteloven, vi våger nesten ikke å snakke om bønn og faste, fordi vi redde for å forkynne loviskhet, eller at vi redde for å fremstå som bedre enn alle andre. Så da det noe som riv ruskende galt. Så det på tide at vi snakker om faste, fordi vi har en fiende som ikke vil at vi skal faste. Fordi han frykter kristne som skjønner viktigheten av faste. Så han gjør hva han kan for å komme med løgner og bedrag rundt dette temaet. I dag skal jeg da motivere og jeg skal oppmuntre dere til å ikke høre på fiendens løgner, men at dere heller hører på hva Bibelen sier og underviser om dette. Fordi Jesus han plasserer bønn og faste på samme nivå. Men selv om vi både ber og faste, så ser vi jo ikke synlige resultater med en gang. Vi kan ha bedt I 20 år for eksempel om frelse for noen, men vi gir jo ikke opp fordi det skjer noe I den åndelige verden, selv om vi ikke ser det I den synlige verden. Jeg selv personlig, jeg har aldri skjønt prinsippene rundt faste. Det skjønte jeg først I juni. For 3 måneder siden. Og da fikk jeg undervisning om faste. Og da, når jeg fikk den undervisning, da skjønte jeg at dette viktig. Så akkurat nå så sitter du kanskje og vrir deg litt I stolen og tenker at dette var et veldig ubehagelig tema og ikke lyst til å høre om faste. Men, og det passer ikke for meg, kanskje du tenker det, men følg med likevel, fordi dette gjelder alle, og det mange, mange løfter knyttet til det å faste. Vi trenger bare å bli oppmuntret og motivert til å gjennomføre det. Hva definisjonen på faste? Definisjonen å avstå fra mat for en åndelig hensikt. Å avstå fra mat for en åndelig hensikt. Her I Vesten så snakker vi veldig litt om faste fra mat I åndelig sammenheng. Jeg har ikke likt å høre om det selv. Her snakker vi mest om faste fra TV og sosiale medier, og det kan være veldig bra det. Det helt topp å faste fra TV, hvis du bruker da mer tid med Jesus. Men det ikke den type faste Jesus snakker om her I Matteus 6. Jesus snakker om å faste fra mat. Og jeg personlig har vært veldig skeptisk til å faste fra mat, fordi jeg elsker mat. Men når jeg fikk undervisning om faste, da endret jeg mening totalt. Fordi for 3 måneder siden, i juni, så var Robert og jeg, vi var i Qatar. Og så får vi en melding fra et pastorpar fra Kanada, om vi kunne treffes. Vi hadde kun møtt dem en gang før, og det var noen måneder tidligere. Men Gud hadde talt til dem om at de skulle ta kontakt med nordmennene i menigheten. Og vi er de eneste nordmennene i menigheten i Qatar. Så de tar kontakt med oss og spør om vi kan treffes. Og vi bare selvfølgelig, vi treffer dem, inviterer dem hjem, og vi har en vanvittig bra samtale med dem i timevis om mange, mange viktige temaer. Blant annet faste. Sonja, hun har en profetisk tjeneste, og den hellige ånd hadde sagt til henne at hun måtte undervise meg om faste fra mat. Fordi det er veldig viktig at du faster fra mat, sa hun til meg. Og det var virkelig i Guds timing, for det traff meg rett i hjertet. Og jeg var på det tidspunktet veldig, veldig klar for å høre mer om faste fra mat. Men selvfølgelig, selv om det traff meg, så prøvde jeg jo med mine unnskyldninger. Som at jeg er et matvrak. Jeg blir alt for tynn hvis jeg ikke eter. Jeg får vondt i hodet. Jeg blir sur og jeg blir sint hvis jeg ikke eter mat. Jeg prøvde meg på masse unnskyldninger i forhold til det å ikke faste fra mat. Men hun bare avfeide alle mine unnskyldninger som løgner fra avgrunnen. Som jeg ikke måtte tro på. Men etter jeg hadde fått undervisning om faste da, så skjønte jeg at dette er viktig. Og jeg var helt enig med henne i alt hun sa. Og jeg begynte faktisk å faste allerede neste dag. Og det gikk helt fint. Og hun rådde meg til å drikke masse vatten for å unngå problemer med hovedverk. Og det å bli sur og sint. Så jeg drakk masse vatten, og det gikk veldig, veldig fint. Ja. Det står, nå skal jeg undervise dere litt om dette, for det er bibelsk prinsipp. Og hun underviste meg om dette når jeg skjønte disse prinsippene, så bare, wow, dette er viktig. Så det er litt av grunnen til at jeg står og snakker om dette i dag. Det står ingenting i Bibelen om hvor ofte du bør faste, eller på hva måte du gjør det. Så jeg tenker at det kan være litt opp til den enkelte, hvordan du gjør det, og på hva måte, men det viktigste er at vi faktisk gjør det. Sonja, hun fra Kanada, hun anbefalte meg å faste en gang i vekken, fra morgen og frem til 7 på kvelden. Og det var rett for meg, så det har jeg gjort en gang i vekken, frem til 7 på kvelden, i 3 måneder har jeg gjort det. Og det har gått kjempefint. Men jeg vet om andre som faster fra morgen og frem til middagen, 4. Eller et måltid bare, eller ja. Poenget er at du finner frem til en noe som fungerer for deg, og det som fungerer best for deg. Jesus sier i Matteus 17, 21, i Matteus 17, 21, så sier Jesus at dette slaget drives ut bare ved bønn og faste. Det betyr ikke at vi bare skal springe hjem og faste hver gang vi står overfor en utfordring. Men det betyr at vi ber å faste kontinuerlig, sånn at vi har den autoriteten som kreves når vi havner opp i en situasjon. Og selvfølgelig, det er bare Gud som kan gripe inn og gjøre noe i hans timing. Vi kan ikke styre det, men hvis vi lever i kontinuerlig bønn og faste, så har i hvert fall Gud et redskap han kan virke igjennom i hans timing. Hva er hensikten med faste? Den viktigste grunnen til å faste er at det er den beste måten vi kan ydmyke oss framfor Gud på. Det største problemet vi mennesker har, det er stolthet eller hovmod. Og hvordan kan vi redusere den stoltheten? Gjennom å faste. Stolthet er et stort hinder mellom oss selv og Jesus. Nå sitter du kanskje her og tenker at «Nei, men jeg har jo ingen stolthet, jeg er jo ikke hovmodig». Ha, det tenkte jeg også, helt til Gud viste meg min stolthet for 2 år siden. Og jeg erkjente det. Og når jeg fant ut at jeg kunne bli mer ydmyk gjennom å faste, så tenkte jeg, greit, dette jo for meg. Og så uansett graden av stolthet vi har, så trenger vi alle å ydmyke oss framfor med Jesus. Og vi trenger å bli mer ydmyke framfor Jesus. Og faste er den beste måten å bli mer ydmyk på. Og jeg har bibelvers på dette. I salme 35:13, altså på grunnteksten vel å merke, ikke i alle norske oversettelser, for jeg har sjekket, men på grunnteksten, sjekk Bible Hub, de som har den, så kan du se. Salme 35:13 så står det, «Jeg ydmyket min sjel med faste.» Og det, altså David sier dette, «Jeg ydmyket sjelen min med faste.» Hvorfor skal vi ydmyke sjelen vår? Hvorfor skal vi ydmyke sjelen vår? Fordi sjelen er den egoistiske delen av oss. Sjelen er den egoistiske delen av oss. Sjelen har tre funksjoner. Vilje, intellekt og følelser. Vilje, intellekt og følelser. Og sjelen den uttrykker seg på disse tre måtene. Jeg vil, jeg mener, jeg føler. Jeg vil, jeg mener, jeg føler. Det er sjelen. Men Gud svarer. Hva svarer Gud til det? Han sier, det du vil er ikke viktig. Det du mener er heller ikke viktig. Og det du føler er ikke viktig. Det som er viktig er min vilje, sier Gud. Og hvis du ønsker å følge min vilje, så må du jobbe med sjelen din. Det sier Gud. Og hvis vi ydmyker oss da framfor Jesus, vi faste, da tror det lettere å underlegge seg Guds vilje med våre liv og være lydig mot hans ord. Sannheten er den at vi vet ikke alltid hva som er det beste for oss. Ja, vi kan tro at vi vet hva som er det beste for oss. Det tror vi, men med sannheten i at det er bare Gud som vet hva som er det beste for oss. Det å ydmyke sjelen sin, det betyr at vi bringer våre egne ønsker, våre egne meninger og våre egne følelser under Guds kontroll og vilje. Faste er en veldig, veldig god måte å bare gi fra seg hele kontrollen på og gi den til Gud. La oss være som David som ydmyker sin sjel gjennom å faste. Den tryggeste plassen vi kan være, det er å være på kne eller ligge flat på gulvet framfor Jesus. Når Juan fra Argentina, når han var her da i november, så underviste han om viktigheten av å be på kne. Han underviste om det i en life-gruppe, ikke her fra talerstolen, men i en life-gruppe, så underviste han om viktigheten å ligge på kne eller å legge seg flat framfor fra Gud. Fordi på grunnteksten igjen, så når du leser om Jesus som ligger, eller som ber til sin far i Getsemane før han skal bli korsfestet, så står det at han ligger flat framfor sin far og ber. Så hvis Jesus gjorde det, så tenker jeg at, la oss gjøre det med og, i ydmykhet. Og det er noe vi kan gjøre hjemme, selvfølgelig, det er kanskje vanskelig å gjøre det her, men jeg tenker hjemme når vi ber, så kan det være en fin måte å vise ydmykhet med kroppen på. Selv om selvfølgelig hjertet må jo også ha en ydmyk posisjon. I Jakob 4:10 så står det, ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Altså han vil løfte oss opp hvis vi ydmyker oss framfor han. Og i 1. Peter 5:5 står det, Gud står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. Jesus han ydmyket seg og ble født i en stall, og han døde på et kors. Og han endte opp med å bli høyt opphøyet. Og Jesus han vårt eksempel til etterfølgelse i ydmykhet. For noen måneder siden så leste jeg en bok om pinsevekkelsen som startet i Azusa Street i 1906. Og der forteller en av lederne om et møte han hadde med Jesus, og der Jesus sier til han: «Hvis du bare var lite nok, så kunne jeg gjøre hva som helst med deg.» «Hvis du bare var lite nok, så kunne jeg gjøre hva som helst med deg.» Har vi et stort nok ønske om å bli liten nok for Jesus? For Gud, han reiser ikke opp noe stort for oss som skal gjøre oss store og mektige i egen kraft, for han vil bringe oss ned til ingenting, sånn at den hellige ånd kan virke gjennom oss med sin kraft. Og Jesus, han avhengig av ydmyke og tomme kar, som han kan fylle med sin kraft. Og det bare tomme kar som kan la seg fylle. Nå skal jeg ta noen eksempler om faste fra Gamle Testamentet. Og hva som skjer når mennesker faste. Det er blant annet kong Akab. Og kong Akab, han var den verste kongen i Israels historie. Og det kan vi lese om i første kongebok kapittel 21. Profeten Elia, han konfronterer Akab med ondskapen hans, og det ender opp med at kong Akab, det står at kong Akab, han frykter Gud, han flerrer klærne sine, og han faster, står det. Og da sier Gud til Elia: «Har du sett at Akab har ydmyket seg for meg? Og fordi han har ydmyket seg for meg, vil jeg ikke la ulykken komme i hans dager.» Hvis dette er den positive konsekvensen for Akab, den verste kongen Israel har hatt, hva kan det bety for oss? Vi som Guds barn. Og hva skjedde med menneskene i Ninive? Ninive, det var jo en by med masse ondskap. Men når Jonah da kommer og fortynner for folket i Ninive at de måtte vende om, så gjorde de det. Folket, det står at de vendte om, og hele folket fasta. Hele folket fasta. Og Gud sparte Ninive. Hvis faste gjorde det for Ninive, en ond by, hva vil det bety for oss som kristne i vår tid? I Ester, kapittel 4, så leser vi om at Ester, hun ber folket sitt om å faste for henne. Hun ber folket fast for meg, sånn at jeg skal slippe døden. Og det som skjer da, det er at det går bra med henne, og hele situasjonen snur seg totalt. Han snur seg totalt i den situasjonen der. Og hva er vendepunktet når Guds folk faster? Vi kan forandre kursen på historien. Og det er ikke rart at djevelen prøver å holde denne nøkkelen vekk fra Guds folk, fordi han er redd for faste. Det er mange eksempler fra Nytestamentet også på faste. Og i 2. Korinterbrev, kapittel 4, vers 6, kapittel 6, vers 4, 2. Korinterbrev 6, 4, så ramser Paulus opp en hele lista med beviser på at han er en Guds tjener. Paulus, han sier da: «I alt viser vi oss som Guds tjenere i stor tålmodighet, i trengsler og i nød.» Og i vers 5 står det igjen på grunnteksten, fordi det er ikke alt som kommer med i norske oversettelser, men på grunnteksten i vers 5 i 2. Korinterbrev kapittel 6, så står det «med faste». Så Paulus, han nevner fasten også som et tegn på at han er en Guds tjener. Og ja, det er jo veldig interessant. Så sjekk Bibelhub. Det står det på grunnteksten. I Apostlenes gjerninger 13:3 så står det at de la hendene på dem og lot de reise etter bønn og faste. Altså dette, det står flere plasser i Nytestamentet, og faste er noe Guds folk alltid har praktisert, men det er sikkert noen som faste fortsatt, men det hører jo aldri mye undervisning om det, i hvert fall ikke faste fra mat her i Vesten. Så jeg bare håper at folk sitter igjen med et eller annet etter dette. Jeg har flere eksempler. I andre krønikerne 7:14 så står det. I andre krønikerne 7:14. Hvis mitt folk, som kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre himmelen og tilgi deres synd og legge deres land. I det bibelverset finner vi fire trinn som vi som Guds folk må gjøre for at Guds løfter kan bli oppfylt. Nummer en, ydmyk oss. Gjennom faste. Nummer to, be. Nummer tre, søke Guds ansikt. Nummer fire, omvende oss fra våre onde gjerninger. Du sier kanskje nå at men jeg har jo ingen onde gjerninger. Ja, jeg jo perfekt, tenker du kanskje. Men noen ganger når vi kommer da i Guds hellige nærvær, så vil vi kanskje få øye på ting som vi ikke var klar over. Og det har skjedd med meg veldig, veldig mange ganger. Og spesielt kanskje når jeg faster. For det kommer da opp grumst overflaten. Som jeg ikke var klar over, men som jeg da tillater Gud å jobbe med. Det er altså fire betingelser vi må oppfylle. Og hvis vi gjør dette, så sier Gud at han vil gjøre tre ting. Nummer en, han vil høre fra himmelen. Nummer to, han vil tilgi synd. Og nummer tre, han vil lege deres land. Dette er fantastiske løfter. Han vil høre fra himmelen, han vil tilgi synd, og han vil lege deres land. Når vi faster, så kan vi blant annet be. Når vi faster, så er det jo poenget at vi skal be også. Dette henger jo sammen, bønn og faste. Så kan vi be blant annet om disse fem tingene her. Nummer en, be for menigheten vår. Be om enhet, og be om at vi kan få være et lys for bygda og denne regionen. Nummer to, la oss be om at mennesker skal bli frelst og få en berøring av Jesus. Nummer tre, be om at Gud vil signe og beskytte Norge. Nummer fire, be for familien din. Be om beskyttelse og velsignelse for familien din. Og nummer fem, så kan vi be om tegn og under og mirakler og helbredelser. La oss be og faste for de som syke og de som trenger et under. Vi i vår tid og kultur, og vår kultur, vi snakker jo sjeldent om offer. Fordi i vår kultur så snakker vi bare om meg, få. Vi snakker ikke om offer. Og vi vil helst bli underholdt i hver tid. Men hvis vi leser i Romerbrevet kapittel 12, vers 1, så leser vi om offer. Og Sveinung, han tok utgangspunkt i det bibelverset, siste han talte. Romerbrevet 12:1, og det er et fantastisk vers. Og der står det, «Framstill kroppen dere som et levende og hellig offer til glede for Gud.» Faste kan altså være en konkret måte å framstille kroppen som et levende og hellig offer til Gud. Faste er en åndelig disiplin som også er en fysisk handling. Det er ikke enkelt å faste, det er ikke gøy å faste, men det er kraftfullt å tro de kommer til å eksplodere når du begynner å faste. Faste er ikke for de sterke, faste er for vanlige mennesker. Faste er for alle som ønsker mer av Jesus i livet sitt. Og faste er heller ikke et krav, men det er en invitasjon. Det er en invitasjon til en djupere relasjon med Jesus. Vi kan ikke forandre Gud, men vi kan selv bli forandret gjennom faste. Og på hva måte forandre faste oss selv? Jo, for det første som jeg har sagt, så blir vi mer ydmyke. Vi blir mer ydmyke av å faste, hvis vi gjør det på rett måte, vel å merke. Og ikke gjør det som hyklerne. For det andre så blir vi mer mottakelige for de svarene Gud gir på våre bønner. Vi blir kanskje mer klar for svar som i utgangspunktet kanskje ikke vil ha. Faste gir hjertet vårt så ydmyk at vi kan si som Jesus, ikke som jeg vil, men la din vilje skje. Ikke som jeg vil, men la din vilje skje. Mange de møster håpet når de faster fordi de tenker at Gud oppfyller jo ingen av disse ønskene som jeg krever og ber om, så da gir de opp. Men husk det at selv om vi faster, så, og det mange, mange løfter knyttet til det å faste, så, det jo ikke, så kan vi ikke kreve mirakler, og vi kan ikke kreve helbredelser. Vi kan ikke manipulere Gud. Vi kan ikke manipulere Gud. Husk det at det er selvfølgelig ingenting galt i det å be innstendig om et mirakel, men hvis Gud har en annen plan, så må vi lære oss å akseptere det. Jeg tror på en sterk tro, som ber innstendig om mirakler, men jeg tror også på en sterk tro, som aksepterer at Gud kan ha en annen plan. Og tro og aksept, det går hånd i hånd. Tro og aksept går hånd i hånd, og det er ingen motsetning i det. Faste er altså med på å bryte ned vårt ego, og det bringer oss ned til en plass av total lydighet og ydmykhet framfor Gud. Gud, han ønsker det beste av oss. Han vil at vi skal gi alt til han. Han vil vi skal gi absolutt alt. Altså, han vil vi skal gi vår vilje, våre meninger og våre følelser til han. Og når vi faster, så tror jeg det blir lettere å høre Guds ledelse og Guds stemme. Og faste, husk det at faste er en invitasjon. Og det er noe vi gjør av fri vilje, og det er fordi man har lyst til å ydmyke oss framfor Jesus, fordi man har lyst til å være i hans nærvær. Jeg skal ta et eksempel. Jeg skal vi se på det at vi ikke alltid får bønnesvar selv om vi faste. I 2. Samuel 12, fra vers 15 til 22, så leser vi om David som faste for sønnen sin som holder på å dø. Han faste i mange dager, står det, men allikevel så dør sønnen til David. Men det står også at altså, han blir jo ikke bitter på Gud, selv om dette skjer. Det står bare at han reiser seg opp for å ete. Han blir ikke bitter. Altså, så sønnen til David, han overlevde ikke, selv om David fastet, så overlevde han ikke. Så det å faste betyr ikke at vi får alle våre ønsker oppfylt. Men vi faster likevel, sånn at vi blir mer ydmyke til å akseptere Guds vilje. Og det jeg tenker David gjør da, med å gjennom å faste, det er at han forbereder hjertet sitt på begge utfall. Og la oss ha tillit og tro til Gud uansett hva svar vi får på bønnene våre, og det er det som kalles stor tro. Tro er barns tillit til at Gud har kontrollen uansett hva som skjer. Skal vi se, jeg skal lese noen nydelige vers fordi vi må også ha noen løfter her. Selv om ikke, vi alltid får de bønnesvarene vi ønsker, så kan vi likevel klamre oss til noen fantastiske løfter. Og det fra Jesaja 58, 6-12. Jesaja 58, 6-12. Hvis dere skal skrive ned ett bibelvers, må det være det bibelverset. For når jeg avslutter fasten, så leser jeg alltid de bibelversene før jeg eter, fordi det skal styrke min tro. Så det dette dere må huske. Jesaja 58, 6-12. Dette er fasten jeg har valgt, å løse urettferdige lenker, sprenge bondene i åket, sette undertrykte fri og bryte hvert åk i stykker, og dele ditt brød med sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til din naken og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for deg som morgenrøden. Brått skal helbredelsen komme. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følge etter deg. Da skal du kalle, og Herren skal svare. Du skal rope, og han skal si, «Her er jeg. Om du tar bort hvert åk hos deg, ikke peker med fingeren og snakker ondskapsfullt, om du gir av ditt eget til en sultne, og selv metter den som lider nød, da skal ditt lys gå opp i mørket. Din natt skal bli som høylys dag. Herren skal alltid lede deg og mette din sjel i det tørre landet. Han skal styrke kroppen din så du blir som en vannrik hage, en kilde der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen, du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer en revner, den som setter i stand veier så folk kan bo der. Dette er fantastiske vers. Jeg bare håper folk leser det bibelverset minst en gang i veka. Det er det bibelverset. Og les det hver gang du faster for å styrke troen. Ja, nå skal jeg lese noen fine vers her, Så følg godt med. I Joel 2:15. Joel 2:15. Der står det: Blås i horn på Sion, rop ut en hellig faste, kunngjør en høytidssamling. Blås i horn på Sion, rop ut en hellig faste, kunngjør en høytidssamling. Følg godt med nå. Fordi den engelske og den spanske bibelen har en annen inndeling enn den norske bibelen i Joel 2 og 3. I den engelske bibelen så har de 32 vers i Joel kapittel 2. Men på norske så har vi bare 27 vers, fordi de andre versene kom i kapittel 3. Poenget at i den engelske og spanske bibelen så kommer det fantastiske verset om at Guds ånd skal øses utover alle mennesker i vers 28 i kapittel 2. På norsk så kommer det verset i kapittel 3, vers 1. Poenget, hør godt etter nå, poenget at det en sammenheng her som de norske oversetterne ikke har sett. Og det en sammenheng mellom fasten og at Guds ånd skal øses ut. I vers 15 i Joel kapittel 2 så roper de ut en hellig faste. Og i vers 28 sier Gud: En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syn. Dette skjer etter at vi har fasta. Her det en sammenheng. Gå hjem og studer det. Oppvåkning og vekkelse, det starter ofte med bønn og faste. Fordi vi blir mer ydmyke av å faste. Så vil vi se Norge forandre, vil vi se at mennesker blir møtt av Jesus og blir frelst, vil vi se mirakler, tegn og under. Og vekkelsen kommer når vi villige til å betale prisen for en lydig tro. En lydig tro. Og vekkelse, det starter ofte med små grupper mennesker. Og Gud sier til Gideon i Dommerne 7:2. Gud sier til Gideon i Dommerne 7:2. Du har for mange folk med deg, jeg vil ikke gi midjanittene i hendene på så mange, eller så kunne Israel briske seg mot meg og si, jeg har berget meg med min egen hånd. Gud vil helst bruke få mennesker. Han sier til Gideon at han må redusere herren sin fra 32 000 til 300. Fra 32 000 krigere til 300 krigere. Sånn at de ikke skal ta æren for seieren selv. Men sånn at de gir all æren til Gud. Gjennom alle vekkelser så har Gud søkt å gjenopprette tapte bibelske sannheter og bringe folket hans tilbake til original apostolisk kristentro. I Jesaja 44:3 står det. Jesaja 44:3. Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Jeg øser vann over det tørste og bekker over det tørre. Det kan være at du sitter her og føler deg helt tørr akkurat nå. Du er kanskje utslitt. Det kan være du føler deg knust av omstendigheter i livet. Og det kan være at du føler deg helt, helt tom akkurat nå. Men jeg har en god nyhet. Fordi Jesus, han vil helle vatten over det som tørt. I 2. kongebok 4:2 står det: Din tjeneste kvinne har ikke annet i huset enn en liten krukke med olje. Da sa han, gå ut til alle naboene dine og be om å få låne kar, så mange tomme kar som du kan få tak i. Hell olje oppi alle disse tomme karene. Jesus, han ser etter tomme kar som han kan fylle med sin ånd. Og jo tommere vi jo tørrere vi jo mer kan Jesus komme og fylle oss med sin ånd og med sin kraft. Som jeg leste her, så lenge denne enko hadde tomme kar, så stoppte ikke olje å renne. La oss være som disse tomme karo, ydmyke framfor Jesus. Der vi lar han fylle oss med sin ånd og med sin kraft. Men det holder ikke bare å være tom. Vi må stille dette tomme karet til disposisjon for den hellige ånd, sånn at han kan fylle oss. I Johannes 7:38 står det: Når vi blir fylt av den hellige ånd, vil det renne over som elver av levende vann. Når vi blir fylt av den hellige ånd, vil det renne over som elver av levende vann. Det betyr at når den hellige ånd fyller oss, vil det renne over. Vi blir som elver av levende vatten, sånn at det kan renne over til andre rundt oss. Fordi poenget med å være tom og ydmyk, det jo at Jesus på den måten kan fylle oss med sin ånd. Og med sin kraft, sånn at andre også kan få en berøring av Jesus gjennom oss. Og når det renner over til andre, så kan den hellige ånd fylle oss på nytt og på nytt. Jonathan Cahn, noen som har hørt om han? Han har i hvert fall skrevet en fantastisk andagsbok. Han messias troende jøde. Og han har derfor mye kjennskap til den jødiske tro og kultur. Han forteller i den ene andakten, i andagsboka, der forteller han at i Israel kommer det et kraftig regn hver vår og hver høst. Så kommer det et kraftig regn i Israel hver vår og hver høst. Og regnet det bringer med seg liv og frukt til det som tørt. Og regnet og Guds ånd det henger sammen. Regnet og Guds ånd henger sammen, for Guds ånd øses også ut fra himmelen og gir liv og frukt til de som vil ta imot. Den første gangen Guds ånd ble utøst, det var på pinsedag for ca. 2000 år siden, om våren, da vårregnet kom. Og siden det er to perioder med regn i Israel, ett vårregn og ett høstregn, kan vi forvente at en ny utøsing av Guds ånd, et høstregn, kommer, der Guds ånd blir utøst over alle mennesker en gang til. La oss ha en forventning til høstregnet. La oss ha en forventning til høstregnet. Vil vi være en del av dette? Det starter med oss. Det starter med overgivelse og mye ydmykhet gjennom bønn og faste. Det starter med at vi stiller våre tomme kar til disposisjon for Jesus, sånn at han kan fylle oss med sin ånd og med sin kraft, og sånn at det renner over til alle andre. Jeg vil avslutte med et bibelvers fra Jesaja 43:18. Jesaja 43:18. Der sier Gud, «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram.» Jeg har bedt Robert om å si noen ord.
Guds ånd sier til menigheten Filadelfia, eller ikke bare menigheten Filadelfia, men alle som her i dag, søk meg i bønn og faste, og jeg vil vise dere deres tjeneste og deres virke. Jeg vil dere nådegaver, og jeg vil manifestere meg selv for dere. Søk først Guds rike. Det står i, og så leste jo Joel kapittel 3. Og deretter skal det skje. Jeg vil utgyde av min ånd over alt kjød. Det skjedde på pinsedag. Det skjedde i Jesus av strid for litt over 100 år siden. Asusa strid, så var det over 100 år i bønn og faste for at det som skjedde i Asusa strid skjedde. Bønn og faste, det står i Bibelen. Om vi ikke skjønner hva faste, hvor viktig det er. I dag skal du få en sjans og en ledning. Vi skal invitere frem til forbønn. Vi kan be sånn at vi kan begynne å tenke over bønn er Herrens eller Gud sin hjerterytme. Det er bønn og handling. Bønnhandling. 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 Vil du se en forandring i deg selv? Bønnhandling. Vil du se en forandring i din menighet? Bønnhandling. Vil du se en forandring i din nasjon? Bønnhandling. Helligånd, skal vi alle reise oss opp og stå. Skal vi invitere mulighet for deg som ønsker å komme frem, så skal vi be, skal legge hendene. Helligånd, kom og vær her med oss. I dag er det flere personer som kommer til å få, Gud kommer til å åpenbare seg for flere personer, fordi de tar et valg om å følge Guds ord. Men med bønn og faste, gå frem forbi Herrens trone helt ærlig, og så sier du, jeg skjønner ikke dette her med faste. Jeg prøver å be så mye jeg kan, åpenbare det for meg. Frem forbi Herrens trone.